слухаеце радыё Свабода, ў студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Дзесяць палітычных партыяў і грамадскіх арганізацый ўжо накіравалі сваіх назіральнікаў у ЦВК. Расія працягвае знішчаць заходнія прадукты. Прадстаўнік Рассельгаснагляду лічыць, што беларуская мытня павінна перахопліваць такую прадукцыю. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку. Ён сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар. Нідэрландскія следчыя заявілі, што сярод парэшткаў, дастаўленых з месца падзення Боінга на ўсходзе Украіны 17 ліпеня мінулага года, выяўленыя меркавана фрагменты зенітнай ракеты, пушчаныя з расійскага комплексу «Бук». У авіякатастрофе загінулі 298 чалавек, у асноўным падданыя Нідэрландаў. У апублікаванай заяве гаворыцца, што фрагменты вывучаюцца адмыслоўцамі Рады па бяспецы Нідэрландаў, якая праводзіць цывільнае расследаванне авіякатастрофы. Яны будуць таксама перададзены міжнароднай следчай групе, якая расследуе абставіны гібелі Боінга. Пакуль адмыслоўцы не могуць канчаткова пацвердзіць сувязь паміж знойдзенымі парэшткамі і гібелю самалёта, які выконваў рэйс з Амстэрдама ў Куала-Лумпур і разбіўся на тэрыторыі, якая кантралюецца прарасійскімі сепаратыстамі ў Донбасе. Версія пра тое, што самалёт быў збіты ракетай, пушчанай з зямлі, застаецца прыярытэтнай. Паліцыя ў Швецыі арыштавала двух падазраваных у забойстве ножом мужчыны і жанчыны ў краме Ікея ў панядзелак у горадзе Вестэрас. Прадстаўнік паліцыі, адказны за расследаванне, паведаміў, што аднаго з падазраваных, які атрымаў раненне, спачатку лічылі ахвярай. Паводле яго, пакуль матыў тых, хто нападаў, невядомы. Таксама паліцыя невядома, ці ведалі забітыя іх нападнікаў. Агрэн паведаміў, што двое падазраваных мужчын 92-го і 79-го года нараджэння хутчэй за ўсё былі знаёмыя. Аднаго з падазраваных спачатку лічылі трэцяй ахвярай, пакуль паліцыі невядома, як ён атрымаў нажавое раненне. Гэта страшны выпадак, мы не ведаем прычынаў, заявіў прадстаўнік паліцыі. Расследаванне нападу працягваецца. Журналістка радыё «Свабода» Хадзіджа Ісмаілава з Азербайджану стала адным з чатырох лаўрэатаў прэстыжнай праабарончай прэміі імя Элісон Дэ Фордж. Тры іншыя лаўрэаты паходзяць з Малайзіі, Сірыі і Уганды. Прыз імя Элісон Дэ Фордж прысуджаецца тым, хто смела змагаецца за правы чалавека, часта ў небяспечных абставінах і з вялікімі асабістымі ахвярамі, сказаў Кеннет Рот, выканаўчы дырэктар праабарончай арганізацыі Human Rights Watch. Элісон Дэ Фордж амаль 20 гадоў была старэйшым кансультантам Human Rights Watch і загінула ў авіякатастрофе ў 2009 годзе. Яна была вядучым экспертам па пытанні генацыду ў Руандзе ў 1994 годзе. Прэмія імя яе заснаваны ў памяць яе выдатных заслугаў у справе абароны правоў чалавека. У Баку працягваецца суд над Хадзіджа Ісмаілавай, якія налічаць помсты ўладаў за яе журналісцкае расследаванне фактаў карупцыі. Судовы працэс па справе расійскага вайскоўца Пермякова пачнецца 12 жніўня на тэрыторыі, дыслакаванай у армянскім горадзе Гюмры 102 расійскай ваеннай базы. Расійская прокуратура абвінавачвае Пермякова ў чыненні злачынства, прадугледжаных трыма артыкуламі крымінальнага кодэксу: дэзерцірства са зброю, крадзеж зброі і боепрыпасаў, іх незаконнае набыццё, перавозка або нашэнне зброі. Па факце забойства сям'і аверцісянцямі чалавеку Гумры расійскія праахоўнікі таксама распачалі крымінальную справу. На хвалях «Свабоды» выслухалі выпуск міжнародных навінаў.